Чығыш 18-нче бүлек. Итераның Мусаға киңәше. Миттян Каһине Итера, Мусаның кайнатасы, Аллаһының Муса һәм Исраил халкы өчен кылган барлык гамәлләре, шулай ук Раббының Исраил халкын Мисырдан ничек алып чыгуы турында ишетте. Муса үзенең хатыны Сиппураны үенә кайтарып җибәргән, һәм Итера аны, шулай ук аның ике угылын үз янына кабул иткән иде. Угылларының беренчесе Гершом исемле иде. Чөнки Муса бу шит ят җирдә мин килмешәкмен дип әйткән иде. Ә икенчесенең Эли Гызыр иде. Чөнки Муса минем атамның Аллаһы миңа булышты һәм мине Фиргаун кылычыннан куткарды дип әйткән иде. Кайнатасы Итера Мусаның хатынын һәм угылларын ияртып Шүлгә Аллаһы тау янында урнашкан Муса станына килде һәм Мин кайнатаң Итера, хатының һәм ике угылың белән синең яныңа килдем дип Мусага хәбәр итәргә кушты. Муса кайнатасы каршына чыгып башын иде дә аны үпте. Ирләр бер-берсеннән хәл-әхвәл сораштылар, аннан шатыр ишенә керделәр. Муса Итерага барысын барсын, Исраил халкы өчен Раббының Фиргаун белән Мисырлыларга ни нәрсә эшләве, юлда кишергән авырлыклар һәм Раббының Исраилиләрне ничек коткаруы турында сөйләп бирде. Исраилиләрне Мисырлылар кулыннан коткару хакына Раббы кылган игелекләр турында ишетеп, Итера бик шатланды. Раббыга дан булсын, диде ул. Сезне Мисырлылар вә Фиргаун кулыннан йолып алды һәм халыкны Мисыр изүеннән азат итте ул. Хәзер мин Раббының барлык илаһлардан өстен булуын беләм. Чөнки шушы эшләрне ул Мисырлылар Исраил халкы белән дырфакланганга эшләде. Аннары Итера Аллаһыга корбаннар китерде. Соңрак барлык Исраил өлкәннәре белән бергә Харун да килде. Һәм алар Мусаның кайнатасына кушылып Аллаһы каршында корбан ашы ашадылар. Икенче көнне Муса хөкем эшләре белән мәшгуль булды. Һәм халык көне буе аның янында аяк үрә басып торды. Мусаның халык белән шушы рәвешле эшләвен күреп, Итера сорады. Ни өчен халык белән шулай мөгамәлә кыласың? Нишләп үзең генә хөкем итәсең? Ә барча кешеләр көн озын синең алда аяк өсте торалар. Муса кайнатасына болай җавап кайтарды. Алар минем янга Аллаһының хөкемен сорарга киләләр. Берәр четерекле хәл булганда, алар миңа киләләр. Мин исә алар арасындагы бәхәсләрне хәл итәм һәм кешеләргә Аллаһы кагыйдәләрен һәм канунларын җиткерәм. Мусаның кайнатасы әйтте: "Булай эшләргә ярамый. Бу синең бер үзеңә генә бик авыр эш. Син моны ялгызың гына башкара алмыйсың. Үзеңдә халык та талчыгып бетәчәк. Киңәшемне тыңла һәм Аллаһы гел синең янда булсын. Аллаһы алдында син шушы халыкның арадашчысы бул, аларның бәхәсләрен аңа җиткер. Бу кешеләргә Аллаһы кагыйдәләрен вә канунларын өйрәт һәм аларга ничек яшәргә, нәрсә эшләргә кирәклеген аңлат. Исраилиләр арасыннан сәләтле, Аллаһыдан куркып, аны хөрмәт итүче һәм ришвәт алмаучы ышанычлы кешеләр сайлап ал да, халык өстеннән күзәтеп торучы мең башлары, йөз башлары, 50 башлары һәм хәтта 10 башлары билгелә. Нәкъ менә шулар халыкның дагъваларын тикшерсеннәр. Инде мәсьәлә бик җитди икән, киңәшкә сиңа килсеннәр. Ә җиңел мәсьәләләрне үзләре хәл итсеннәр. Шул чагында сиңа җиңелгәрәк туры килер. Эшеңнең бер өлешен алар башкарыр. Әгәр шулай эшләсәң, әгәр Аллаһы шуны эшләргә кушса, син үз вазифаларыңны башкара алырсың. Килүчеләр дә өйләренә тыныч күңел белән кайтып китәр. Муса кайнатасының сүзен тыңлады һәм шулай эшләде. Ул барлык Исраил халкы арасыннан сәләтле кешеләрне сайлап алып, аларны 1000, 150 һәм 10 кеше өстеннән башлык итеп билгеләде. Бу кешеләр һәр вакыт халык хөкемчеләре булдылар. Җитди мәсьәләләр белән алар Муса янына килделәр. Ә җиңел мәсьәләләрне үзләре хәл иттеләр. Аннары Муса кайнатасы белән хушлашты һәм Итера үз җиренә кайтып китте.